хуулийн багш нарын нэг нь ирж тэдний маргалхыг сонсоод Есүс тэдэнд сайн хариулсныг мэдэж түүнээс ямар тушаална бүхний ихэнд байх вэ гэж асуулаа. Есүс эхнийх нь сонс Израиль, бидний бурхан эзэн бол ганц эзэн мөн. Чи өөрийн бурхан эзнийг бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүчээрээ хайрлах дүн гэсэн юм. Чи хөршөө өөр шигээ хайрлах гэсэн хоёр дахь нь юм. Эдгээрээс илүү өөр агуу тушаал байхгүй билээ. Хуулийн багш түүнд, тийм ээ багшаа. Тэр бол ганц бөгөөд түүнээс өөр нэгэн байхгүй гэж та үнэхээр айлтлаа. Түүнийг бүх зүрх, бүх оюун ухаан, бүх хүчээрээ хайрлаж, хөршөө өөр шигээ хайрлах нь бүх шатаалт тахил хийгээд өргөлүүдээс ч агуу их юм гэв. Түүний ухаалгаар хариулахыг Есүс хараад түүн, та бурхны ханжлаас холгүй байна гэлээ. Үүнээс хойш хинч дахиж түүнээс юм асуухыг зүрхэлсэнгүй.